ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušalci, pratite tonski zapis sa promocije knjige Obnova manastira i hramova u Crnoj Gori. Ova promocija je upriličena u okviru božićnih svečanosti u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, urednik ovog izdanja, profesor dr. Bogoljub Šijaković, profesor dr. Anika Skovran, te književnik Budimir Dubak.
Moram da priznam da sam i ja bio zapućen, iako sam bio učesnik te obnove ovih 20 godina. Začuđen brojem hramova obnovljenih i novo sagrađenih i manastira u Crnoj Gori. Čovjek se pogruzi u taj posao i nema vremena da se osjeća šta ide i kako je bilo. Tako da je veoma dragoceno što je naša Svetigora i oca Markuša, i otac Radomira i drugi i fotografi naši, među kojima je ovdje naš brat Pavle iz Moskve, koji su to snimili, koji su to zapisali i koje su to, evo, unijeli u ovu knjigu. Vidim po broju 569 obnovljenih i novosagrađenih hramova i crkvenih objekata. S tim što dio Crne Gore koji pripada Mileševskoj eparhiji nije uračunat i dio također oko Herceg Novog koji pripada Zafonsko-Hercegovačkoj eparhiji. Pa bih ja rekao prilike kad bi to ubrojali, ako bude neko drugo izdanje, treba to uraditi, da najmanje 600, da prelazi broj 600 Crne Gore. A i sami znate da to nije mali broj. Do sad se smatralo i spravo da je najveći titora u Crnoj Gori poslije epohe Nemanjića, da je bio kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović i mitropoliti njegovog vremena, naročito mitropolit Mitrofan, Pan, mitropolit Crne Gore i Brda. Dakle, u to vrijeme je također urađeno sagrađeno mnogih hramova, naročito u novo oslobođenim krajima, sjevernim krajima Crne Gore. Ali ovo što se dogodilo u tokovih 20 godina je neuporedivo više. Veliki broj tih hramova vremena kralja Nikole su obnovljeni, drugi također, i novi sagrađeni, kao što vidite, mi se nalazimo u jednom takvom hramu, najveće u istoriji Crne Gore, otkad ona postoji i otkad postoji krišćanska kultura na ovim prostorima. Takav je hram u Baru, upravo što sam došao, tuda imali smo danas sastanak građanskog odbora. Također, hram koji je za godinu dana nikao kao pečur da se nikoj, sad smo na badnji dan podigli treći krst na kubetu priprave, jedno najljepše kubeta koje se kada vidjelo ovdje kod nas na ovim prostorima. Od toga kubeta pa do ovoga hrama o kome koga toliko vole mnogi u vidim u Crnoj Gori, hrama Svete Trojice na Rumiji, koji je evo posljednjih godina jedna centralna tema, pa parlamenta, predsjednika, zavoda, stranaka Krivomozdića, predsjednika skupština i tako redom, ali sve to potvrđuje da je živ Gospod Bog i da je živ ovaj narod i da je duša njegova zdrava i krepka duša ovoga naroda. I raduje nas zaista da se to dogodilo i da se to i dalje nastavlja. I moram da kažem da ovu knjigu morat ćemo poslati svima onima koji su ovih godina uporno tvrdili kako mitropolija crnogorska, crnogorsko-prigorska mitropolija i njegovo sveštenstvo, da oni devastiraju, uporno devastiraju kulturno blago Crne Gore. E pa, poslaćemo ovu knjigu svima njima, neka pogledaju u čemu se sastojala i sastoji ta devastacija. Ljuti se vidi naš uvaženi poslanik Bardi, kako je to smo mi okupirali hramove na Skadarskom jezeru, a svjedok mi je i časni muftija Idris Demirović, išli smo zajedno i sam, kako se ne sjećam dobro, sjećam dobro i sa ondašnjim potpredsjednikom vlade Zoranom Žižićem na Skadarskom ostrva, da vidimo i našli smo odreda, počevši od Starčeve Gorice, preko Beške, preko Moračnika, svi hramovi su bili pretvoreni decenijama u štale. Najvjerovatnije da su i koze i magarci oca, oče našega poslanika Gospod Bardija tamo plandovale u hramu na Moračniku. A e sad, naš prijed je što više tamo nema koza i što je taj hram propojao, što je on obnovljen, kao što je obnovljena i Beška. Ja sam svojim očima gledao i svojim rukama čistio džubre iz toga hrama, pa smo prvo udarali gvozdena vrata, pa su i ona obijana, da bi na kraju ipak hramovi bili obnovljeni i zaživjeli, što je najmirnije. Na Moračniku, kada sam bio, tamo 92. godine na grobu čuvenoga štampara Božidara Vukovića, našli smo ucrvljano tijelo jedne od koza koje su tu bile i trulo, a kramovi u stanju u kome su bili. I oni su, hvala Bogu, zaživjeli i obnovljeni. Sad se obnavlja i hram Đurđa, drugog Stice Mirovića, Balšića, svetoga Đorđa, a obnovili smo hram Blagovijesti Jelene Lazareve Balšić i onda je postao mjesto okupljanja i sabiranja oko te svetinje i oko njenog imena. I tako redom, da vas ne zamaram, ova knjiga je zaista jedno dragoceno svjedočanstvo svega toga što se događalo sa našim hramovima u Crnoj Gori i pokazate duhovne i moralne obnove naroda koja, ako Bog da, će se i nastaviti, kao što će se nastaviti i obnova ostalih hramova. Ponegde nismo mogli, moram da navedem primjer Katolske Nahije, gdje smo prvo započeli obnavljanje. Ali, nažalost, zbog ovih političnih zbivanja i partijašenja ideoloških, onda smo tu posle Jarakovića crkvu koju smo obnovili, gdje smo pisali, posliješa, nismo mogli crkvu Bogorodice da obnovimo, nismo stigli da obnovimo crkvu Svetoga Đorđa, zato što je Petrovića, oca Petra II. Petrovića, Njegoša. U Čekićima također smo započeli, pa ćemo mi to nastaviti. I u Čekićima, i na Njegošima, i na Čemu, i Cucama, već odlavljamo pravo lepo Cucama. I tako redno. Blagodarim od srca i gospodinu Jovanu Markušu, Toljiću, našem profesoru i dekanu Akademije za umjetnost iz Trebinja, uredništvo Svetigorju, su Radomiru i njegovim saradnicima koji su uložili ogromni trud da se pojavi ovako jedno djelo, kako ono meni poznato nije se pojavilo u Crnoj Gori baš u 21. vijeku. Ima hvala, a i vama hvala što ste se odazvali na ovu promociju ove knjige.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, gospodo hrišćanska, večeras u okviru božićnih svečanosti u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj razgovaramo o jednoj nesvakidašnjoj knjizi pod nazivom Obnova i gradnja manastira i hramova u Crnoj Gori u podnaslovu Ljetopis obnove, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od 1990. do 2010. godine. Večeras će o knjizi govoriti profesor dr. Bogoljub Šijaković, ministar vjera u vladi Republike Srbije, profesor dr. Profesor dr. Anika Skovran iz Beograda, koja svakog trenutka treba da stigne sa aviona, i književnik Budimir Dubak, ministar kulture i vjera u vladi Republike Crne Gore od 1998. do 2001. godine. Ovom prilikom u ime sveštenstva i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske zahvaljujemo se govornicima i svima vama večeras okupljenima na predstavljanju ovog ljetopisa koji je objavljen povodom 25-godišnjice arhijerejske službe od 1985. do 2010. i 20-godišnjice služenja na tronu cetinskih mitropolita i episkopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Dok smo u izdavačkoj kući Svetigora razmišljali na koji način ćemo proslaviti ovaj jubilej našeg duhovnog oca, došli smo do zaključka da bi to najprikladnije bilo jednim ovakvim ljetopisom u kome bismo strpljivo popisali manastire, hramove i druge crkvene objekte u Crnoj Gori, a koji su se njegovim direktnim učešćem i blagoslovom podigli iz ruševina, obnovili ili izgradili na temeljima novim u posljednje dvije decenije. Pri tome nam je potpuno bilo jasno da je to samo dio njegovog na raznim poljima veoma plodonosnog rada, a u kome će vrijeme koje je pred nama kao najbolje i majstorsko rešeto davati vrednosne sudove i iscrpnije društveno-sociološke analize. Nadamo se da će i ovaj naš ljetopis na neki način postaći buduće istraživače na tom polju. Knjiga koja je pred nama je više slojna. S obzirom da sličnu knjigu, čak ni najobičniji popis o tome šta je sve rađeno za posljednjih 20 godina u crkvi, nijesmo imali, to je za sve nas zahtijevalo ogroman trud, strpljivost, vrijeme, smisao za sintezu, kopanje po postojećoj pisanoj građi, kontakte sa ljudima i bilježenje svjedočenja. Najveći dio tog nimalo lakog posla, koji je trajao 2 godine svakodnevnog i višesatnog rada, obavio je gospodin Jovan Markuš, koji je gotovo sve vrijeme bio u kontaktu i prepisci sa parusima i crkvenim opštinama, strpljivo iščekujući da od njih dobije novi podatak ili neku sugestiju. Najveći dio fotomaterijala snimljenog posljednjih 5 godina uradili su majstori fotografije pokojni Života Ćirić, Milinko Stefanović, Zoran Tričković i iskušenik Pavel Aleksijev. Inače, u knjizi, u ovoj knjizi od 880 strana štampane na najkvalitetnijim grafičkom materijalu je prikazano oko 3300 fotografija, od kojih bi mnoge mogle da uđu u najstrože umetničke zbirke, što govori o tendenciji da se sve ono o čemu se u knjizi govori učini potpuno očigledno. Pored toga, one su i najbolji svjedok ljepote i punoće hrišćanskog života, kao i specifičnih i spiritualnih crnogorskih pejsaža i nadasve proporcionalnih, skladnih i na tvrdoj i pravoj vjeri utemeljenih crkvenih zdanja. One su prikaz i blagočestivoga naroda koji u vremenu od svašta tijesnom i oskudnom, danonoćno, uz veliko pouzdanje u Boga i strpljivo, zidao i zida domove gospodnje, pokazujući da je njegovo pamćenje i dublje i šire od onoga što je dnevna politika pokušala da napravi od njega. Ovaj ljetopis je i svojevrsni spomenik srpskom jeziku i ćirilici. On svjedoči da je kroz vjekove naš narod, kroz crkvenu gradnju, preskopis, crkveno pojanje, bogoslovlje, stare rukopisne knjige, narodnu riječ i pamćenje, kroz svoje grobove, ordenje, državne simbole, prenosio s koljena na koljena svoje jezičko osjećanje i svoju ćirilsku pismenost. Tako da savremeno crnogorsko mucanje i izmišljanje novih slova poslije desetvjekovne utemeljenosti jezičkog sklada očigledno pokazuje da je put kojim su se uputili crnogorski jezički inovatori put koji vodi u promašaj. U nekim ranijim poslijeratnim obnavljanjima naših hramova oni su obnavljani kao spomenici kulture. Ova posljednja obnova nije bila obnova spomenika kulture, već centara duhovnog života. Zbog toga se primjećuje da je ova knjiga puna imena ljudi, monaha, sveštenika i vjernog naroda, koji su obnavljali hramove ne kao arheološka zdanja, već kao svoje domove, svoja ognjišta, svoje krovove, gdje će skloniti svoju glavu, služiti Bogu i učiti se pravo hrišćanskom životu. Ovdje treba napomenuti da je priređivač ovog zbornika ljetopisa, gospodin Jovan Markuš, ovu složenu problematiku istakao na jedan potpuno sistematičan način. Prvo bi dao istorijat hrama, onda sadašnje stanje i na kraju kako je hram izgledao prije obnove. Pri tome, imajući jak osjećaj za detalj, sve pojedinosti, neku fresku, ikonu, bogatstvo crkvenog mobilijara, natpis, staru knjigu, neki detalj iz arhitekture posebno bi istakao, što omogućava nama, čitaocima, vrlo brzu percepciju i lako kretanje kroz ovo štivo, iako je ono ovako obimno. Njegova je zamisao bila da se i hramovi koji su u izgradnji i koji se još obnavljaju šire prikažu i opišu, kao i drugi crkveni objekti o kojima je bio prikupio obimnu građu. Međutim, znajući da bi to dodatno proširilo i ovako obimnu knjigu, u redakciji smo se dogovorili da o njima uz fotografiju damo samo osnovnu informaciju. Posebna vrijednost knjige je njen dizajn, gdje je profesor Likovne akademije u Trebinju, gospodin Mirko Toljić, uspio na najbolji mogući način da uklopi moderno, savremeno i crkveno tradicionalno, što je dalo knjizi posebnu originalnost i svečan izgled. Svjesni smo da je ovaj ljetopis samo početak ovakvog prikazivanja crkvenog života u Crnoj Gori, ali jedna široka baza iz koje bi mogli da nastanu novi istraživački radovi, koji bi se pojedinim pitanjima bavili šire i dublje, a što je nama bilo nemoguće zbog ograničenosti obima knjige i zbog sagledavanja obnove crkvenog graditeljstva kao cjeline. U moru obnovljenih manastira i crkava tri su tačke posebna briga našeg mitropolita, a to su sjedište stare Zetske episkopije, koja je na utvrđenje pravoslavlja na prevlaci svetog arhanđela Mihajla postavljena rukom svetoga Save, roditelja naše srpske crkvene samostalnosti, čiju 790. godišnicu smo proslavili prošle godine, zatim hram na Rumi, na čiji je vrh vođen vjekovnom vjerom i nadom i ljubavlju pravoslavnog naroda Crne Gore, sveti obnovljeni hram Svete Trojice, kao i bezumljen porušena Njegoševa kapela, za čiju se obnovu mitropolit naš već 20 godina svakodnevno moli pred čivotom svetog Petra Cetinskog. Akademik Matija Bečković je na jednoj od promocija mitropolitovih izabranih djela rekao, citiram, lako je mitropolitu Amfilohiju da napiše ovolike knjige i da obavi ovoliko djelo, jer on nije kao neki koji se često jednoga dijela svoga života i rada odriču. On je čovjek koji iza svega što je od djetinjstva napisao i obavio može u svakom trenutku da stane. Zatvoren citat. A da je to tako, to svjedoči i odlomak iz mitropolitove pristupne episkopske besjede pred moštima cara Lazara u Beogradskoj sabornoj crkvi na hirotoniji za episkopa Banatskoga 3. juna 1985. godine, koju ću vam pročitati. Sve rane i radosti moga roda. Kao novoizabrani episkop, svjestan sam da sam od danas saodgovoran za cijelu pomjesnu Svetosavsku crkvu srpsku i za cijeli njoj duhovno povjereni srpski narod, ma gdje se on nalazio. Izdao bih svoje episkopsko zvanje i služenje ako radosti moga naroda ne bi bile i moje radosti, i ako njegova stradanja ne bi bila i moja stradanja, od onih davnih do ovih najnovijih, od onih starih kosovskih do nedavnog jezivog nabijanja na kolac Đorđa Martinovića iz Gnjilana. Njegova rana produbljuje duboku ranu u ome hramu preko moštiju prisutnoga velikomučenika cara Lazara, istovjetnu u duši moga naroda i u duši mojoj sa ranom đakona Avakuma i starca Vukašina iz Klepaca. Znam i to da sam kao episkop da zacjeljujem rane, ali da mirim i žive i mrtve, da mirim grobove mrtvih, jer niti ima, niti će biti mira živima, dok se u njima pokajanjem i praštanjem ne pomire mrtvi. Primajući odgovornost za crkvu u Banatu i saodgovornost za crkvu i sav narod srpski, istovremeno i to znam da od danas postajem episkop jedne svete saborne i apostolske crkve pravoslavne vaseljenske u svoj svojoj punoći, danas ovdje sabrane i prisutne u svetoj tajni liturgije po cijelom svijetu raširene i utkane u život i sudbinu mnogobrojnih zemaljskih plemena i naroda.
Visoko preosvećeni vladiko, časni oci, gospodo hrišćanska, mi večeras prosto ne govorimo samo o jednoj knjizi. I ovo nije, naravno, neka uobičajena promocija jedne knjige. Čak kad bi to i bilo tako, to je jedna vrlo neobična knjiga. Knjiga koja nas
zapravo motiviše, inspiriše da govorimo večeras o jednoj jedinstvenoj ličnosti, kakva je ličnost našeg mitropolita Amfilohija, da govorimo o hramu, da govorimo o narodu. Ovdje zapravo u ovoj knjizi vidimo da ličnost, hram, narod su jedno. U ovoj knjizi i hramovi se pojavljuju kao ličnosti. Svaki je ponaosob specifičan, a opet isti hram Božji. Za svaki su konkretni ljudi na poseban način vezani. Svaki od tih hramova govori o stvarnim ljudskim bićima, o bogolikim stvorenjima kroz istoriju. I narod u ovoj knjizi pojavljuje se kao ličnost. To nije neka bezlična masa, nego bogoliki, oličeni narod, konkretni ljudi, desetine hiljada ljudi na fotografijama, od kojih svaki prilazi Bogu sa svojom mukom, patnjom, radošću, usponima, padovima, i sve se to odigrava u jednom konkretnom istorijskom vremenu. Ličnost kojoj je ova knjiga posvećena, naš mitropolit Amfilohije, je također jedna jedinstvena, svestrana ličnost u našem vremenu. I to vidimo, ne treba to ni dokazivati. Ja ću reći nešto što svi znamo. A ponekad treba govoriti stvari koje svi znamo. U Crnoj Gori o mnogim stvarima koje svi znamo se ćuti. Pa se čak govori da o tome ništa i ne znamo. Iako svi znamo sve. I svima je jasno sve. Samo što je na nekoj pozornici potrebno se dohvatiti uloga. Ne može svakog da dopadne uloga po izboru. Neko mora da se prihvata i nekakvih nevoljnih uloga. Pa onda nastaje taj teatrum mundi, to pozorište, opšte glumište u kom se svi prave ili većina njih da ne znamo ništa, da smo zaboravili sve i da ćemo isponova uspostavljati svi. Knjiga je posvećena 25-godišnjici arhijerejske službe, najprije episkopa Banatskog, potom mitropolita Crnogorsko-Primorskog. I možemo je smatrati spomen spisom ili svečanikom u čast ovog četvrt vijeka arhijerejske službe. A kad knjiga treba da govori o 25 godina rada jednog episkopa, onda o čemu da tu bude riječi nego prije svega o hramovima i ljudima. Nema tu strana koje su izričito posvećene svestranim darovima i duhovnim bogatstvima koje naš mitropolit podaruje svima nama. Siguran sam da bi bilo dobro i neophodno potruditi se pa izraditi i jednu knjigu takvog tipa koja bi našeg mitropolita osvijetlila i kao teologa, jer on je zaista vrhunski teolog, i decenije je probdio nad knjigama, u raznim školama, u raznim zemljama, da bi se obrazovao u veoma ozbiljnoj akademskoj teologiji. Ali on nije samo teolog u ovom učebnom smislu, nego i u jednom izvornom smislu bogotražitelja. Ta knjiga bi također morala da govori i o našem mitropolitu kao o univerzitetskom profesoru, kao o javnom predavaču koji je održao stotine javnih predavanja. Kao profesor on je nastojao da utemeljava određene bogoslovske discipline na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Discipline koje se odnose na hrišćansku pedagogiju, hrišćansku antropologiju, a sve izvedene iz hristologije. Također, ta knjiga bi trebalo da baci svjetlo na našeg mitropolita kao izuzetnog besjednika, koji istovremeno ima i jedan pjesnički dar, nadahnuće, istovremeno i misao vodilju u besjedi. Njegove besjede imaju jasnu i direktnu poruku. Mitropolit je u svojim besjedama izričit. Ovo je vrijeme u kome ljudi ne govore ono što misle. Čak nas tako i vaspitali. Ne samo to, nego mi ne znamo ni šta misle kada govore ono što ne misle. Zato kažem, mitropolit je u svojim besjedama izričit, direktan, jasan. On je u tim besjedama i prekoran. Ima razloga za to. Boga mi, to mu je i dužnost da nas ukori. Neko to ne može lako da podnese. Naročito oni koji smatraju da su dovoljno uzvišeni, da ih niko ne smije koriti. No pred Bogom ne može biti niko toliko uzvišen. Ta knjiga bi morala da govori o našem mitropolitu kao o pjesniku. On je objavio i knjige poezije, a on je pjesnik i u jednom njegoševskom smislu, u smislu poezije kao stvaranja, kao kreacije, kao jednog životnog impulsa koji prosto spontano izliva iz sebe dobre stvari. Dakle, trebalo bi napisati još jednu knjigu koja bi po ovim stranama mitropolitove ličnosti rekla važne i poučne stvari. Knjiga koja je pred nama dokumentuje mitropolitovu episkopsku službu u Crnoj Gori, 20 godina trudoljubivog rada, i govori i ona o jednoj izuzetnoj strani mitropolitove ličnosti, obnoviteljskoj. Ako bismo se osvrnuli na decenije iza nas u Crnoj Gori, onda bismo, kad su u pitanju naši hramovi koje su nam ostavili naši preci, mogli bismo da kažemo da je iza nas jedna pustoš, devastacija zaista. Znamo bezbroj priča o tome. Ova knjiga je izuzetno svjedočanstvo obnove i gradnje manastira i hramova u Crnoj Gori. Kad pogledamo brojke, dakle to je obnovljeno ili izgrađeno 30 hramova godišnje ili po jedan na svakih 20 dana. To prosto čovjek ne može da shvati kako je to moguće. A brojevi govore tako. U knjizi Mitropolit nam daje jedan promotivni tekst smisao i ljepota hrišćanskog hrama. Iz tog teksta doznajemo ne samo ono što stoji u naslovu tog teksta, šta je smisao i u čemu je ljepota hrišćanskog hrama, nego je već to najava da su hramovi glavne ličnosti, ne samo ove knjige, glavne ličnosti našeg života. Hramovi su i posvećeni ličnostima svetiteljima. Svaki od njih je kao ličnost. U ovoj knjizi nalazimo mnoge opominjuće strane kad je u pitanju naša istorija. Na stranama Ostrogu vidimo i kako se mitropolit pobrinuo da sahrani nesahranjene. Vidimo na mnogim stranama koga je sve mitropolit doveo u Crnu Goru. Patrijarhe ruskog, aleksandrijskog, vaseljenskog. Ako bismo se osvrnuli u istoriju i postavili pitanje, pa kad su to patrijarsi dolazili u Crnu Goru? Kad su to oni tako često posjećivali Crnu Goru? Nikad do ovog vremena mitropolita Amfilohija. Prevlaka opet priča svoju priču i manastir svetog arhangela Mihajla. Ćelija Piperska. Sve su to posebne knjige, posebna svjedočanstva, građa istorijska, životi pred nama prolaze. Blagodareći mitropolitu, Crna Gora je dobila još jednog svetitelja, svetog Simeona Dajbapskog. Blagodareći mitropolitu, evo, Crna Gora dobija ovakav hram Hristovog vaskrsenja, tako simbolično nazvan, sa uvjerenjem da će i u Crnoj Gori vaskrsnuti Hristos. Da će se i Crna Gora vratiti svom identitetu i svojoj vjeri. Kad pogledate u ovoj knjizi na stranama 834 i 835, na jednoj strani fotografiju hrama, već podignutog, već u svojoj ljepoti, a na drugoj strani fotografiju ispod koje piše početak radova, a na toj fotografiji je mitropolit na goloj ledini. Te dvije fotografije kad stavimo jednu naspram druge, onda vidimo veliko mitropolitovo djelo. On je došao i krenuo sa gole ledine. I bar da mu niko nije odmagao. U knjizi je štampana i mitropolitova besjeda na intronizaciji, na uvođenju u tron crnogorskih mitropolita na Cetinju. Ta besjeda je zapravo program rada do danas mitropolitov i ta besjeda je program rada u izradi ove knjige. Pravi autori tog programa su Bog i istorija. Mitropolit tu govori da treba obnoviti zapostavljene i oskrnavljene svetinje. Treba zacijeliti rane prolivene bratske krvi. Treba opojati neopojane kosti. treba narod privesti pokajanju i praštanju. I direktno govori, poput svetog Petra Cetinskog, ne osveta, nego osvećenje. I to je jako važno, naročito u Crnoj Gori. Ja se sjećam kad je mitropolit izašao na kapiju Cetinskog manastira i rekao narodu, došla je sloboda, uzmite je, ne bojte se. Ovaj njegov poziv Crnogorcima da uzmu slobodu, da se ne boje, još stoji otvoren i još je važan. Nema mitropolit ni za šta nikome da se pravda. Naprotiv. Mitropolit se svojski trudio da opravda Crnu Goru pred Bogom i istorijom. I o tome svjedoči ova knjiga. Mnogi se tom njegovom trudu opiru, ali naš mitropolit neće posustati, a mi treba da mu pomognemo i da mu zaželimo mnoga je ljeta na isti ovaj način. Živjeli Bože.
Sada će vam se obratiti profesor doktora Mika Spovra, naš momenti naučni radnik i to je izvodite se kronika.
Pre svega želim da vam kažem da sam veoma srećna što sam ipak stigla na ovaj veličanstveni skup i što sam čula gospodina Šijakovića koji vam je opširno prikazao ovu sjajnu knjigu. Moram da vam kažem da sam negde o novoj godini dobila na poklon jednu izvanrednu knjigu iz Italije koja se zove Aquila, posvećena je gradu Aquili koji je nedavno veoma stradao zemljotresa, inače drevni grad, pun prekrasnih spomenika, a autor je aktuelni papske nuncije u Beogradu gospodin Orlando Antonini. Taj čovjek nas je sve obradovao svojim poimanjem prostora gdje je došao, dao je 2-3 intervjua i novinima se zahvalio gospodi i papu što ga je, papi što ga je poslao ovaj prekrasni dobri narod i prekrasnu zemlju. Eto, neko nas i tako vidi. I moram vam reći, kad sam pogledala tu knjigu, veoma velika i teška, inače sam na vam namjeru da ih donesem, da vam pokažem, pomislila sam, gospode, kad bi nam dao da im imamo jednu ovakvu knjigu. I zamislite, kao da je neko to čuo, ja dobijem za Božić, javim gospodin Radovan, da će mi poslati jednu knjigu. Koju knjigu? Vidjet ćete mitropolita Amfilohija i saradnika o spomenicima, crkvama i hramovima, njihovim vrijednostima i njihovoj obnovi u Crnoj Gori. Ja ne mogu da vam kažem koliko mi je bilo to drago, pogotovo kad sam vidjela kako je divno opremljena, kako je, mislim, u tom primjerku Svetigora osvetala svoje stručne mogućnosti, pokazala se kao izvanredan editor i naravno ono što je moja materija, sa zadovoljstvom sam pregledala knjigu i vidjela da ona zbilja zastupa sve što je vrijedno i sakralno umjetnosti nastale u Crnoj Gori. Dobre su ilustracije, izvanredne informacije. Naravno da bi o tome moglo da se izda još 2-3 takve knjige, ali takvu knjigu mi nismo imali ni za jedan prostor, ni za jednu umjetničku cjelinu u Jugoslaviji. Moram vam reći da sam vrlo zabrinuta, budući da sam se bavila srednjim vijekom, ne samo na teritoriji naših zemalja, srpskih srednjovjekovnih zemalja, nego čitavo tom oblašću bizantijskog utjecaja na Sredozemlju. I moram da ponovim i ovog puta da je ta umjetnost stvorena u tim okolnostima kod nas ostavila najbolje tragove i dala najveće plodove. Zahvaljujući istorijskim okolnostima kada su krstaši došli u Carigrad i jedno vreme, Boga mi dosta dugo, pola veka skoro, njime gospodarili, najbolji carski majstori došli su na naše terene, mudri Sveti Sava i njegovi sledbenici doveli su te carske majstore da ukrašavaju naše spomenike. Jedna od njih je manastir Morača, od koga, nažalost, iz toga vremena ili od 252. vremena Vukana, ostalo je samo nešto malo fresaka u Đakonikonu. Ali one su toliko značajne i po svojoj lepoti i po svom ikonografskom sadržaju, da predstavljaju jedno poglavlje u čitavoj istoriji Bizantije. Naravno, to je stradalo, freske su bile ogrebane kad su došli neuki ljudi u 16. veku, pa su skinuli stari život i dodali novi. Međutim, ono što je ostalo pokazuje da je čitav repertoar bio tu prezentiran na monumentalni način, a od onih nekada 11. scena u istitusa proroka i tarika Svetova Ilije, od kojih su čitile pet, moglo se naslutiti i prepoznati ovim fragmentima 11. Moram vam reći, pored presaka u Duralogos u Izraelu iz davnih vremena, to je jedini ciklus gde imamo sačuvani taj ansambl posvećen proroku Iliji. Naravno i druge crkve i drugi spomenici arhitektonski i drugi načinjeni su na teritoriji Crne Gore u razna vremena, od najranijih od 11. 12. 13. 14. pa i za vreme Turaka, moram da kažem da se naša crkva nekako ipak, mogu da kažem, mudro snašla i preživjela. I da nije bilo crkve, ne bi nam ostalo niti pismenost, niti neko znanje, to znanje o sedmostvom hrišćanskom poredu i o toj nauci koja je negovana, teologiji koja je negovana po našim manastirima, zahvaljujući kojima su bili svuda pri manastirima skriptori, kaludžeri su bili najučeniji ljudi toga vremena. Znate, bila su čudna ta beleženja radnih putnika iz toga vremena, najčešće onih koji su išli sa zapada preko naših zemalja u Carigrad i na istok. I svi su videli u tim kaludžerima samo crnorišće, skromne ljude, verovatno malo učene. Međutim, kod francuskih pisaca imamo zabeležbe kako su bili impresionirani kada su u Mileži videći ove kaludžere koji obrađuju zemlju onakve jadne kakve su morali gledati, kada su videli kakve divne knjige oni iluminiraju i kako vešto prepisuju na pergameni drevne rukopise. Zato smo ih imali toliko sačuvani i srećom i pored ovolikih nevolja koji su prošli ovaj naš teren, imamo relativno dosta sačuvanih rukopisa koji nam pored fresaka, pored arhitekture koja pokazuje uticaje kako istoka tako i zapada, mi imamo u tim rukopisima u njihovom obliku, u njihovom sadržaju sjajne podatke u tim vremenima kad i nemamo istorijskih podataka. Recimo da počnemo od famoznog Grigorijevog jevanđelja koje je građeno u crkvi Svetog Petra u Bijelom Polju i koje je iluminirano izvanredno, koje je pisano na pergameni, koje srećom sačuvalo i pored velike ohlote koje je samo prošlo u tim svojim skrivanjima od mesta izvora, pa od dara, Beograda, pa raznih trezora, pa ovo danas je opet na sigurno. Ali nije samo Miroslavljevo evanđelje, imamo mnogo drugih potvrda, velike pismenosti toga vremena. Imamo Vukanovo evanđelje koje se čuva u publičnoj biblioteci u Moskvi. Imamo Divoševo evanđelje koje smo sasvim neočekivano našli u jednoj maloj crkvici Svetog Nikole u Podvrhu, koja liči spolja na običnu kolibu pokrivena širom, a iznutra izvanredno uređen interijer, kupola slepa da se ne bi vidjela. Cijelo razvorim kao u ovom jedinim crkvama sa oltarskim prostorom na osobi pripravu. Tu je nađeno mnogo dragocenosti. Mogu da vam kažem da sam bila impresionirana. To je bilo vrlo davno, pre pola veka, kad sam bila u Svetom Petru u Bijelom polju, pitam jednog jedinog sveštenika. Da li vi znate, čula sam da tu ima jedna crkvica takva i takva. A moja baka mi je nešto spominjala, nikad tamo nisam bila. Ja se uputim i nađem kao iz bajke, freske strajkine, divan ikonostas koji radi u holu, pozlač, divoško evanđelje, mnogo drugih stvari. To je toliko lepo, malo po formi, ali izvanredno u rasporedu, oslika ovaj ikonostas, da smo kad smo pravili veliku liku u Parizu, nosili i pokazali. Opšti utisak, pošto je pojam lepote ganski oltar braće Fanajka, da naš mali ikonostas iz Podrepa nije ništa manje impresivan led i poziva na pobožnost. Onaj friz Hrista sa apostolima, jedinstven, urađen lepo i slikarski i crvorezbački. Eto, kad u jednoj tako malo zabačenoj crkvici ima takvih stvari, možete misliti kako je nekada izgledala crkva Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, koja je pretvorena u džamiju. Jedan podala dva zvonika je skinut do dobro zemlje, ona je malo nazina da bi igrao minari. Tu je ostalo malo prešaka, ali pored Miroslavljevog evanđelja ima Miroslavljev zakon zlatu, na kome je divno izgravirano u zlatu životinski jedan krug i napisan i na ćirilici, na srpskom i na latinskom da je pripadao. Ja sam sad malo otišla na jednu stranu, međutim, Crna Gora je posejana značajnim spomenicima. Mi imamo Berane, koji su propali kad su Bugari tu došli različili i zapali. Imamo gore izvanredne spomenike druge. Sve do onih koji su nastali kasno, recimo kao piva, u 16. veku, ali ona je nastala na jednom starom spomeniku, potvrđili, kad smo je skidali, potvrdilo se da je ona imala u svojoj utrobi jednu znatno stariju crkvu, čak sa freskama većih monumentalnih oblika. Moram da vam kažem da sam bila vrlo žalosna što je morao taj kompleks fizički da se premešta. Međutim, kad se posle dogodio zemljotres, pomislio sam da je tu Božja volja bila, jer je čitav južni zid, a to ima oko više od 15 metara, 20, bio plitko fundiran, samo pola metra i to na ilu oči. A pokazivalo se oštećenja horizontalno na tom južnom zidu da se to već sleže. Dakle, da nismo to učinili pre nego što su potovali taj deo, izgubili bismo i bili. A pila je svojevršan spomenik koji pokazuje da je bio mudar Savatije, njegov patrijarh Savatije, njegov ktitor, koji je mislio da je Pećka patrijaršija na nesigurnom tlu, da su tu tim putevima dolazili kako prijatelji, još više neprijatelji, i da je bilo srećenja, da bi bila srećenja, ali je varijanta, on je hteo da preseli sedište patrijaršije u Pivu. Nažalost, smrt ga je sprečila, to nije učinio, ali je Pivu opremio na veoma interesantan način, vrhunski što se umetnosti tiče u tome vremenu. Naravno, ne zna se da li je tamo lepši sam kompleks manastira, jedna bazilika izvanredna po formi i po čitavom gabaritu, zatim repertoar koji je izlikan veoma komplikovanim ikonogrškim tema i moram reći grupom autora koje je učestvovao. Najveći deo i najmanje uspešni su radili grčki majstori koji su putovali. Međutim, remek dela za sobom su ostali majstor Kozba i Strahinja i Budimlja i Logi na tim divnim ikonama, na ikonostasu, gde su se očevi utrkivali ko će lepše da pokaže uspenje Bogorodice. Radili su ga i Logi i Kozma i danas su svedoci kako su visoko kvaliteta bili ti umetnici. Moram vam reći da je nešto ipak u svojoj toj nevoljnoj istoriji bilo i korisno od toga zavojevača islamskog. Naime, u to vreme mogu se putovati slobodno, što bi mi rekli da mu uvedi i da. I naši zanatije su išli do Indije, išli su u Persiju i to se pokazalo baš na izvanredno bogatoj riznici manastira Pive, jedno je od najbogatijih pored Dečanske koja je sačuvana. I molim vas lijepo, pored tih sjajnih srebrnih predmeta izrađenih u milijanturnim oblicima, i floralnim i svim mogućim koji su asocirali i na hrišćanstvo i na istočne simbole, lale i te druge cvetne njihove omiljene teme. Ali kad sam jednom bila u Dar es Salaam, tamo na istoku Afrike, videla sam u muzeju Đorđa V jednu sobu paše, isto urađenu kao moračke dveri, one sa slonovačom, kao episkopski presto i morački red isto tako urađen. Pitala sam iz koga ovo vremena. Kaže, to je 1600. godina. A naš polijele u moraku u Pivi ima natpis da je rađen, to je u drvetu slonovača i krustigana, da je rađen 1601. Znači da je taj put prenošenja umetničkih dostignuća bio skraćen zahvaljujući toj mogućnosti cirkulacije umetnika. Naravno imamo naročito te dragocenosti u srebru i zlatu, gde imamo kako naše majstore, tako majstore iz Primorja, kako majstore donošene, majstorije te proizvode donošene sa zapada, koji pokazuju da su se međusobno darivali kako vrhunski gospodari laički, tako i naši visoko dostojnici crkveni. Imamo jako mnogo podataka o tim majstorima koji su radili za kraljima, koji su ukivali krstove koji su divno izrezbareni većinom na Hilendaru, na Svetoj Gori i na istoku. U svakom slučaju, sve te naše riznice, koliko su uspale da se sačuvaju, dokazuju o visokom ukusu naših crkvenih prelata, koji su itekako znali da odaberu i dobre majstore i da odaberu najlepše što se moglo proizvesti u to vreme. Moram da kažem da je, vraćam se na knjigu, knjiga je predstavljajući pokazala koliko je to ogroman materijal koji je srećom ipak sačuvan na našem čudu. Pa i mnoge crkve koje su nađene u ruševinama imaju elemente koji pokazuju ili je to skulptura koja je makar fragmentarna kao ona Bogorodica iz Sokolice iz nekadašnje Banjske sačuvana. Možemo u tim fragmentima da vidimo kako je to moralo da izgleda u svoje vreme kada je bilo u sasvim dobro očuvanom stanju. Ja moram da kažem da je pored velikog podviga i zasluge mitropolita Amfilohija i saradnika njegovih za ostvarenje ove knjige, u ovih pola veka, nažalost, koliko sam stara da to mogu da svedočim, ovdje učinjeno jako puno na podizanju duhovnog crkve. Kad sam došla prvi put da radim, da snimam Moraču pre nego što je prošao put, pitali su me, i sam ja došla da učim za vladiku neke bake tamo. Ja kažem, pa da znate krštenice, pa da znate da žene ne mogu biti vladike. A moram vam reći, nigde nikoga nije bilo, ni od sveštenika, ni od kaluđara. Nažalost, i vladika je bio u zatvoru. Ja nikoga od crkvenih dostojnika nisam srela. Ni u jednom od manastira Crne Gore. To je istina, mogu da vam kažem. Sveštenik u Bijelom polju koji mi je rekao da nije čuo za tu crkvu Hore, bio jedan hrabar čovjek koji je hodao po tom Bijelom polju, su bile malo onako možda mekši odnosi, jer je mekše stanovništvo, ali kod nas, ono što sam vidjela, ja bolje da vam o tome ne pričam, samo da znate da je veliki podvig današnje naše crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, što je ovaj narod na neki način obogatio, produkovio i što sad ima ko da vodi računa ne samo u zavodima, u zavodima za zaštitu spomenika, koji usput moram da kažem malo posustaju i baš bi iskoristila ovu priliku da pitam uvažene ljude koji možda mogu da pomognu. Bila sam u svim našim bivšim krajevima poslovnih nesreća koje su nas zadatile. Mislim da nam nikad nije bila ugroženija kulturna baština već danas. Slabo stoje ti zavodi za zaštitu spomenika, uopšte kultura, posebno ova sakralna baština, nije, čini mi se, baš u prvom planu brige, a to je jedino čime možemo da se pohvalimo i sutra svi želimo u Europu. Nemojte misliti da Europa nas čeka golovke. Svi smatraju da čovjek treba nešto da donese kad dođe, kad ne se pridruži, a mi imamo čime, ne zna se da nam je lepša ta graditeljska baština ili freske. Mi smo bili poznati kao zemlja freskaka, imamo mozaika, imamo antičkih spomenika, sve se tu sjedinimo u jednoj prekrasnoj prirodi i mislim da bi samo trebalo malo bolje da se organizujemo da to na neki način bude ljudski prezentirano. Bila sam zgranuta kad sam bila, čini se, početkom ove godine na jednom skupu ovdje gdje se raspredao o potapanju Morača, odnosno tom sistemu, ne znam, hidro sistemu koji bi to ugrozio. To ne treba nikako dozvoliti jer to se dogodilo na Trešnji gdje su sveti ideje da su freske mitropolita Jovana Andreaša zavljivine princa Andrije brata Kraljevića Marka sasvim propale zahvaljujući tome što se nivo jedera digo do nivoa poda crkve, kao možete da se sredi. Šta može da se sredi? Mi smo provukli folije od olova i verovali se da smo za uvek izolovali te kapilare koje unose vodu, ali voda je već uneta i izlazila je stalno u obliku kalcifikacije po fasadama, po tim freskama i uništila te likove. Prema tome, znate, mi sada svi urimo za zlatnim telefon, te pare su ljude potpuno izbezumile, ali ako bi moralo da se pare, koliko vredi naša baština, bez obzira da li je knjiga, da li je krst, da li je neki zlatni predmet za crkvenu upotrebu ili ne znam, tekstil, tu nema cene, ljudi nemaju to u svojoj baštini, a mi je to srećom imamo. U Grčkoj je vrlo malo ostalo starih stvari, Bugarskoj također, ona je siromašna krst. Eto, mislim da treba da smo ponosni na ono što imamo, i da treba to da se čuva i da se publikuje, da se obnaroduje, da imamo čime pred gospodarom. Ja se nadam da ćemo imati sreću, da će ova prekrasna knjiga napraviti taj prodor u svet i nadamo se još po nekoj knjigi. Hvala vam.
Hvala našoj sestri Aniki. A sada će vam se obratiti gospodin Budimir Duba, književnik i ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore u ono vrijeme dok smo još zarađivali sa državom Crna Gora obnove spomenika naših i crkava izvodnika.
Vaše visoko pravoslavstvo, časni oci, gospodo hrišćani, ja sam ovaj kratki tekst povodom knjige nazvao, naslovio Čudo Božije u Crnoj Gori. Kapitalno djelo obnova i gradnja manastira i hramova u Crnoj Gori Jovana B. Markuša predstavlja, kao što smo čuli, ljetopis obnove, sanacije, rekonstrukcije, izgradnje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od 1990. do 2010. godine. To je period od dvije decenije, koliko arhijepiskop Amfilohije stoluje na drevnoj i slavnoj katedri zetskih episkopa i cetinskih mitropolita. Knjiga koja je pred nama, međutim, više je od ljetopisa. Ona je čudesno svedočanstvo o životu pravoslavne crkve u Crnoj Gori kroz vjekove, koji bez izuzetka predstavljaju golgotski put, stradanje i vaskrsavanje hramova, vjere i nepokolebljivih slugu onoga koji je glava crkve i koji se za sve nas rodio, za sve nas postradao i vaskrsao. Monografija nije mogla da bude ranije sačinjena, sve i da se htjelo. Moralo je njeno štampanje da sačeka novo vaskrsenje naše pomjesne crkve. Valjalo je i kroz brojne fotografije vrstnih majstora tokom višegodišnjeg truda slikom predstaviti hramove i manastire. Naročitu uvjerljivost i očiglednost rezultata obnove i gradnje pruža upoređivanje fotografija koje ih prikazuju u ranijem stanju, izgledu i sadašnjem. Ta vizuelna komparacija najrečitije dočarava izobilje plodova i milosti kojima je Gospod darovao mučeničku svetosavsku crkvu u Crnoj Gori od uvođenja vladike Amfilohija u tron mitropolita crnogorsko-primorskih prije 20 godina. Ovih dana doslavimo s našim velikim pastirom Amfilohijem te okrugle datume njegovog neumornog i bogonadahnutog djelanja na njivi gospodnjoj, mi upućujemo blagodarnost i slavoslovlje živome Bogu, čijim dopuštenjem i voljom je moguće i što nije i što je nemoguće. O tome svjedoči i naša monografija. Mnogo je divnih i mudrih riječi izgovoreno i napisano povodom ovih jubileja, ali mi se čini da je vladika Joanikije, nedavno besjedeći u Nikšiću, sažeo ono što osjećamo dok bacamo pogled unazad na protekle dvije decenije. On kaže da to vrijeme nije proteklo, već da je dobijeno i ispunjeno. Prosto nije moguće zamisliti čudesniju i bržu obnovu i izgradnju tolikih hramova i manastira, monaštva, sveštenstva i duhovnog života. Ako je nesporna istina da smo onakvi kakvi su nam hramovi, onda ova obnova hramova svedoči prije svega o obnovi narodne duše i srca, vjere i nade. To je znak na vertikalnom putu našeg napredovanja i uzrastanja. U uvodnom slovu smisao i ljepota hrišćanskog hrama mitropolit Amfilohije dubinski sagledava taj odnos hrama i čovjeka. Piše: smisao hrama je u suštini istovjetan sa smislom čovjeka i svijeta uopšte. On je takoreći ikona čovjeka i svijeta. I kao što su kosmos i čovjek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti, nego mjesto gdje se ona realno otkriva, mjesto otkrivenja slave Božije, mjesto bogojavljenja. Hram ima za cilj da onima koji se u njemu i oko njega sabiraju, koji ga gledaju, otkriva i projavljuje nevidljivog, da smjesti u sebe i sobom posvjedoči nesmjestivog. Da bi nam mitropolitov podvig bio jasniji, treba da znamo i u kakvu Crnu Goru se vratio. Upravo je o tome sada besjedila gospođa profesor Anika Skovra. Ta utvrda borbenih ateista bila je zakon iz kojega su decenijama vodili rat protiv Boga. Stariji će se sjetiti, svakako s tugom, izgleda naših zapustjelih, oskrnavljenih i oronulih hramova. Boga su ritualno sahranjivali, crkve rušili, svijeće i kandila gasili, ikone progonili, slavski kolač gazili. Djecu su, kad vide rijetku mantiju, kuškali na nju uz one strašne riječi prevaljivane preko dječjih nevinih jezika i usana: predajem ti Baksuz. Možda je samo sveta i mučenička pravoslavna crkva u Rusiji bila opakije gonjena od bolševičkih vaspitača ovdašnjih revnosnih đaka, što i danas imaju svoje ratoborne učenike koji se još nisu nasitili huljanja na Gospoda. Umjesto da vrate oteto crkvi, još bi joj otimali, hramove rušili, mitropolita gonili. da pomenemo opet rušenje crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenju i prijetnje rušenjem crkve Svete Trojice na Runi. Vala se Gospod u Crnoj Gori mimo igdje natugovao i nasamovao, svojih golgotskih muka se naopominjao. Proces paganizacije Crne Gore doživio je najteži udarac, rekao smo, dolaskom mitropolita Antilohija. Prije svega, to ne mogu da mu oproste novopagani. Kao da čujemo riječi patrijarha ruskog, svetog Tihona, koji je poručivao bolševicima. Kaže, do sada je Rusija bila sveta, a sada hoće da je učine paganskom. Na nesreću, u Crnoj Gori, kao da je na snazi Leninov dekret iz 1922. godine, koji je uputio Molotovu. Vođa bolševika kaže, citat, mi moramo po svaku cijenu da sprovedemo oduzimanje crkvenih dragocenosti na najodlučniji, najbrži mogući način, čime sebi možemo obezbijediti fond od nekoliko stotina miliona zlatnih rubalja. I bilo je tako. Analogije su više nego očigledne. Doduše, u Rusiji taj dekret je davno stavljen van snage, a u Crnoj Gori bi novi bogoborci htjeli da mu obezbijede trajno važenje, da očuvaju kontinuitet nasilja nad crkvom. Stoga ćemo se podsjetiti prilika koje su prethodile dolasku vladike Amfilohija na Cetinje. Prirazivač ove kapitalne monografije o novovremenom raspeću i uskrsnuću pravoslavlja u Crnoj Gori, gospodin Jovan Markuš, u tekstu objavljenom prije 12 godina pod naslovom Taj Amfilohije je opasan čovjek, dokumentovano objelodanjuje uvidom u arhive mitropolije kako su komunističke vlasti 80. godina vršile bezobziran pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu, njenog tadašnjeg patrijarha Germana i mitropolita crnogorskog primorskog Danila Dajkovića, da se jeromonahu Amfilohiju nipošto ne dozvoli dolazak u Crnu Goru. Predsjednici su se mijenjali, ali odnos prema samoj mogućnosti da Amfilohije zamijeni ostarelog mitropolita Danila ostao je isti. Stari mitropolit je 1984. godine u razgovoru s tadašnjim predsjednikom predsjedništva SRCG taj kontinuitet bezobzirnog miješanja u kanonsko ustrojstvo uprkos ustavnom načelu odvojenosti države i crkve ovako prokomentarisao. Vi to izgleda predajete jedan drugom kao dužnost. Iz dokumenata saznajemo i kako su u to vrijeme crnogorske vlasti pokušavale da nametnu za poglavara pravoslavne crkve jedno anonimno, samo udbi znano i odano civilno lice. To lice se danas u Crnoj Gori kao raščinjeno i predato prokletstvu lažno predstavlja kao mitropolit. Izvjesne pristalice, a ne vjernici, jer vjernici ne mogu ni biti, ovog anatemisanog laika proglašavaju za svog poglavara. Eto, u takvim neprilikama kormilari brodom spasenja između Scili i Karibdi, gospodnjom desnicom vođen naš arhipastir Amfilohije. Ova monografija je još jedno trajno svjedočanstvo nepobjedivosti Gospoda i nerazrušivosti crkve njegove. On koji je jedino novo pod suncem, kako pjeva sveti Jovan Damaskin, kroz Amfilohijev podvig zablistao je opet vječnom novinom koja razguni tamu više gore crne.
Ovim je, braćo i sestre, naše večerašnje duhovno saborovanje završeno, a i onima koji ovih blagdana napadaju našega duhovnog oca i mitropoliju crnogorsko-primorsku, također i njima, preporučujemo ovu knjigu da eventualno u njoj nađu, ako su dobronamjerni, odgovor na sve ono što su ovih blagdana na račun mitropolita kazali i kako su ga i na koji način napadali. A mi čuvajući i braneći svoje svetinje, velike i male, jer pred Bogom nema malih svetinja, mi sa svojim mitropolitom na čelu, sa sveštenstvom mitropolije, mi ćemo čuvati dostojanstvo naroda i njegove Crne Gore, kao što smo i sve ovo vrijeme u mitropolita Filofiju u ovih 20 godina to čini, o čemu ne lažem i na najbolji mogući način svjedoči ova knjiga.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste tonski zapis sa promocije knjige Obnova manastira i hramova u Crnoj Gori, koja je održana u okviru božićnih svečanosti u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u Podgorici u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja.